Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Vítajte pri ďalšej epizóde s názvom Zrkadlo z Erisedu. Na začiatku kapitoly sa prvýkrát stretávame s Vianocami na Rockforte. Harry vlastne prvýkrát akoby aj dostane nejaké darčeky. Dostal darček od Hagrida, pani Weasleyovej Hermiony a potom tam má ešte jeden darček, ktorý nevie, od koho dostal. Ako zistujeme, tak je to neviditeľný plášť. Počas Vianoc Ron s Harrym nemysleli veľmi na Nikolasa Flamela, o ktorom sme sa dozvedeli v predošlej kapitole. Ale keď už Harry dostal tento neviditeľný plášť, tak mu napadlo, že si ho môže zobrať a pôjde sa pozrieť do zakázaného oddelenia v knižnici a pokúsi sa tam niečo nájsť. Samozrejme, máme tam malý háčik. Harry si vyberie práve knižku, ktorá začne vrieskať na celú knižnicu. A v tom prichádza Filch a Harry sa snaží pred ním utiecť. Samozrejme, Filch ešte stretne po ceste aj Snape, takže nakoniec uteká pred oboma. A Harry takto vklzne do jednej miestnosti, kde nájde obrovské zrkadlo, do ktorého keď sa pozrie, tak tam vidí svoju rodinu. Harry o tomto povedal aj Ronovi a ťahal ho so sebou, aby sa išiel pozrieť na jeho rodinu. Ale ako sme sa to čítali, tak Ron nevidel v tomto zrkadle Harryho rodinu, ale videl seba, ako je prefekt a drží metlobalový pohár. Takže chlapci nevedeli veľmi rozlúštiť, že čo asi toto zrkadlo ukazuje. Mysleli si, že možno nejakú budúcnosť, ale potom Harry, že no asi nie, keďže tam vidí svoju mŕtvú rodinu. Harry potom celkom trošku stratil zmysel reality a stále iba myslel na toto zrkadlo. A v kuse tam chcel chodiť, keď už aj Ron mu povedal, že mal by s tým prestať. Ale Harry ho samozrejme neposlúchol a ku koncu kapitoly teda znova ide Harry pred zrkadlo, ale už tam je v tom čase aj Dumbledore, ktorý mu vysvetlí, že zrkadlo ukazuje najväčšie túžby vášho srdca a že toto zrkadlo premiestni na iné miesto, aby Harry ho už viac nepokúšal.
Táto kapitola bola na 21 stranách. A medzi postavami teda bolo hlavné trio, Weasleyovské dvojičky, taktiež tam bol Hagrid, profesor Quirrell, Filch, Snape, Draco s jeho chudorľavými cintľavkami, Madame Pinceová, Percy Weasley, McGonagallová, Flitwick a samozrejme Dumbledore.
Na úvod si dáme ešte krátky úryvok. Harry pokrútil hlavou. Tak ja ti to teda vysvetlím. Najšťastnejší človek na svete by sa v zrkadle z Erisedu videl ako v celkom obyčajnom zrkadle. To znamená, že by sa doň pozrel a videl by seba takého, aký je. Už rozumieš? Harry sa zamyslel. Potom pomaly povedal. Ukáže nám to, po čom túžime. Všetko to, čo chceme. Áno i nie, vysvetľoval Dumbledore pokojne. Ukazuje nám iba naše najtajnejšie a najvrúcnejšie želania. Ty si nikdy nepoznal svoju rodinu, teraz ju vidíš okolo seba. Ronald Weasley, ktorý bol odjakživa v tieni niektorého zo svojich bratov, sa vidí, ako stojí celkom sám a je najlepší zo všetkých. Toto zrkadlo nám však neponúka ani múdrosť, ani pravdu. Mnohí ľudia v úžase nad tým, čo videli, strávili pred zrkadlom hrozne veľa času, niektorí sa z toho dokonca zbláznili a nevedeli napokon rozlíšiť, čo je skutočné a čo je zrkadlový obraz.
No po tomto krásnom citáte sa teda môžeme vrhnúť na samotnú kapitolu, v ktorej sa teda blížia Vianoce a zobúdzame sa v decembrové ráno. A tu na hneď je scéna, ktorú milujem na každom jednom našom adventnom kalendári, ktorú dávame do chlapca, ktorý prežil. A minimálne jednu osobu tento citát určite poteší, lebo viem, že každý rok tam dáva tú istú scénu. A to teda, jazero bolo zamrznuté a Weasleyovské dvojčatá si vyslúžili riaditeľské pokarhanie, lebo začarovali niekoľko snehových kúľ, tie potom zautočili na Quirrella a odrážali sa od jeho turbana. Vždycky ma šokuje to, ako Weasleyovské dvojčky boli vlastne prvé, ktoré sa rozhodli zautočiť na Voldemorta.
Inak k tomuto mám aj ja inak poznámku, že ja som sa úplne divila, že mu ten turban nespadol z tej hlavy, keď tie gule na ňo utočili.
Ja som si to vždycky tak predstavila, že on tam mal akoby nejaké ochranné pásmo a z toho sa obrátali.
Ochranné pásmo, to sme v hokeji.
Alebo možno použil nejakú lepiacu pásku špeciálnu alebo čo.
Má to tam prišpendle, má to tam tými sponkami tak pripnuté.
Tak dobre, ale keď do toho tíhač gule, tak takže je podľa mňa pravdepodobné, že ti to spadne.
Ako mne sa páči, že v tejto pasáži, tej kapitoly sa McGonagallová pýta, že kto chce zostať na Rockforte cez Vianoce.
Mm-hmm.
A Harry sa samozrejme zapisuje na ten zoznam a úplne je z toho nadšený, že konečne bude niekde, kde nie je depresia. A potom je tu táto scéna, prečítam ten úryvok, lebo toto ma akože vždy rozosmeje, keď to čítam. Ahoj Hagrid, pomôžem ti, opýtal sa Ron a strčil hlavu medzi vetvy. Tam ako Hagrid prenáša stromček, hej. Aby ste vedeli, že kam. Díky Ron, netreba, všetko hravo zvládam. Mohol by si trochu uhnúť, ozval sa za nimi Malfoyov afektovaný hlas. Pokúšaš sa zarobiť nejaké peniaze, Weasley? Určite tajne dúfaš, že ťa vezmú za hajníka, keď skončíš Rockford. Tá Hagridová chatrčka musí prípadať ako palác v porovnaní s tou dierou, kde býva tvoja rodina. Ron sa vrhol na Malfoya, no práve vtedy sa na schodišti objavil Snape. Weasley! Ron pustil Malfoyov habit. Malfoy do neho rýpal, pán profesor, povedal Hagrid a vystrčil zarastenú hlavu spoza stromu. Uražal jeho rodinu. Je mi úplne jedno, kto začal, študenti sa nemajú čo byť. Je to proti rockfordskému školskému poriadku, Hagrid, povedal Snape sladkým hlasom. Strávam chrabromilu 5 bodov, Weasley, a buďte rád, že nie viac. A už nech ste všetci preč.
Ty si toto čítala teraz tak, ako to máš, lebo ja to mám napísané úplne inak.
Fakt?
Akože mám tam použité iné slova.
Fakt?
Hej.
Tak prečítaj aj ty.
No, uražal jeho rodinu a potom Snape hovorí, že je mi úplne jedno, kto začal. Študenti sa nemajú čo byť, je to proti rockfordskému školskému poriadku, Hagrid. Odvetil Snape sladkým hlasom. Strhávam chrabromilu 5 bodov, Weasley, a tešte sa, že nie viac. A už nech ste všetci preč.
Wow. No to by som nepovedala, že v takýchto drobnostiach sa to až líši.
Ani ja.
Zaujímavé. Ale čo som ja chcela tým úryvkom povedať je to, že ten Malfoy je tak hnusný, obzvlášť v tejto prvej knihe, tak odporný, že ako vôbec môže toto povedať?
Ľahko.
To je pravda, zase deti majú takéto zlé veci niekedy úplne, že na jazyku.
A hlavne, keď sú zo Slizolinu, ale nie. Malfoy podľa mňa bol ten takéto snobské dieťa, ktoré si myslelo, že keď oni, že hoc kto, čo má niečo inak ako oni, tak je proste menej cenný a zároveň to, že Weasleyovci mali menej, tak hneď podľa neho museli mať akože ešte menej ako Hagrid chudák, ktorý tam býval proste v tej chatrči. Pritom oni mali teda celkom dosť veľký dom, ako sa neskôr dozvedáme.
A ešte som sa k tomuto chcela, že samozrejme, že Snape im zase strhol 5 bodov. Ale teraz v zmysle toho, čo si prečítala, že ty tam máš ten školský poriadok, tak znovu to ide akože v sérii s tým, čo sme riešili aj tie minulé kapitoly. Že on keď argumentuje školským poriadkom, tak vtedy strháva tých 5 bodov.
To je pravda. No ale keď už sme pri tom Drakovi, tak on ešte teda ľutoval tých ľudí, čo zostali na Rockforte. Ja osobne by som tam teda Vianoce chcela stráviť, neviem ako by.
Tiež som presne nad tým uvažovala, keď som to čítala, že aj ja by som tam ostala proste, keby som mala neviem ako rodinu, tak by som si to tam chcela vyskúšať.
A hlavne neverím, že Draco sa proste tešil domov pri tom, aké oni majú proste zložité vzťahy v tej rodine, čo teda si neskôr dozvedáme, tak a on v podstate je len taký nejaký tieň toho svojho otca, ktorý je na ňa celkom dosť nepríjemný.
Ale veď možno práve preto on bol taký hnusný aj.
To akože beriem, ale hovorím o tom, že prečo teda sa tak tešil domov. Vieš, že to mi
ale veď on sa možno netešil. Práve, že on im možno závidel, že ostávam tomu Rockforte a proste si takto vybíjal svoju frustráciu.
Môže byť. A inak on tam potom zostáva budúci rok. Nie, na tie Vianoce zostal.
Áno, ale aj to, ako toho budeme riešiť neskôr, ale podľa mňa vieš aj to je to, že možno ten ich vzťah je nejaký komplikovaný a komplexný, ale keď máš 11, tak si proste, že darčeky, domáce jedlo a je tie ostatné asi jedno.
Hej. No a tiež sa mi páčilo vlastne, ako Ron sa tam vrhal a chcel pomáhať Hagridovi. To, že prečo Snape strhol tie body iba Ronovi?
Lebo videl iba Rona. Nepočul, čo pohovoril Draco.
Ako za to, že niečo Draco hovoril, si myslím, že by mu aj tak nestrhol tie body.
Tak čo si myslelo?
Ale veď oni sa tam začali, akože ja si to predstavím, že si sa začali byť, alebo teda iba ho schmatol za ten habit.
No ja si myslím, že Ron iba schmatol Draka a to videl Snape.
A počas celého tohto sa tam stále objavuje iba Harry a Ron. A tá Hermiona sa záhadne počas tých elixírov vytratila. Nie je tam nikde spomenutá. Ani že išla s nimi do tej veľkej siene skontrolovať teda výzdobu. A objaví sa tam až neskôr. Len tak, z ničoho nič. Keď sa ich Hagrid pýta, že kedy vám začínajú prázdniny, tak vtedy zrazu Hermiona, že zajtra.
Ja si to nepamätám, že ona by s nimi bola non-stop.
Ale veď keď išli s elixírov, lebo oni išli z hodiny elixírov, pokiaľ správne viem. No a tá Hermiona sa zrazu vyparila niekam preč?
Čiže mohla si odskočiť, mohla sa rozprávať s inými dievčatami. Alebo možno už bola v knižnici.
Veď to proste trvalo 0,0 nič a išla s nimi do tej veľkej siene podľa toho, že mu odvetila.
No tak ju jednoducho iba nespomenuli.
Nespomína Jenny, to je strašné. A tiež mohla zastaviť ona práve Rona, aby sa nebili. Ale teda asi bola mysľou niekde inde. Páčilo sa mi, ako Harry vedel, že s menom Nikolasa Flamela sa už stretol, len si to nevedel spojiť s čím. A teda na čokoládové žabky už zabudol zjavne. Následne vlastne hľadali Nikolasa Flamela v rôznych knihách a spomína sa tu, že nenašli ho ani v najväčších čarodejníkoch 20. storočia, ani v pozoruhodných čarodejníckych osobnostiach novoveku, významných čarodejníckych objavoch súčasnosti i v štúdii o súčasnom vývoji čarodejníctva. Keď mal 600 rokov, tak je to celkom jasné, že v novoveku nebude a to sa mi vždycky páči, že až neskôr to pochopíme, prečo sa neobjavovali v týchto knihách.
Áno, dokonca Hermiona sama to vtedy tak konštatuje, že dosť tak úzko profilovala tie knihy, ktorí ho hľadali.
V podstate oni mali hľadať o knihách zo 14. storočia a nie 20.
Áno.
Strašne sa mi páči tá predstava tej knižnice, kde je teda 10 000 kníh a 1000 políc a stovky úzkých chodbičiek. A to je proste úplne, ma to vždy hreje pri srdci, keď čítam o tej knižnici.
No mňa vždy hreje pri srdci, že v mokolovskom svete existuje Google.
Wow.
A ešte potom som tak rozmýšľala nad tým, že keď vlastne Nikolas Flamel urobil taký zásadný objav v čarodejníctve, že oni tam nemajú niečo také ako kartotéku, že tým pádom aj on mohol mať nejakú vlastnú publikáciu.
Určite áno, ale oni práve, aj keď sa ich Madame Pincelová pýtala, tak oni sa jej nechceli priznať, že koho hľadajú, lebo oni si mysleli, že to bude len nejaký rádoby čarodejník. A nenapadlo im podľa mňa, že by mohol byť taký až úplne slávny, že bude mať vlastné knihy a tak.
No ja som toto pochopila trošku asi inak ako ty, lebo ja som to pochopila tak, že oni sa nepýtali Madame Pincovej, aby ona nezistila, že hľadajú to, čo stráži chlpáčik, lebo oni si mysleli podľa mňa, že ona vedela, že niečo stráži.
Áno.
Možno aj, že čo konkrétne. No ale toto trošku inak som pochopila z toho, čo si ty povedala.
Nie, ja som to myslela tak, že oni nechceli vlastne upriamovať pozornosť na to, že vedia o niekom ako Nikolas Flamel, lebo si mysleli, že to nie je niekto úplne známy. Lebo podľa mňa, keby sa aj prvák spýtal na Nikolasa Flamela, tak jej nenapadne, že hneď musia vedieť o tom kameni.
No podľa mňa kvôli tomu to sa jej to presne nepýtali.
Ale inak toto je teraz zaujímavé, keď nad tým tak uvažujem, že prečo ho išli hľadať do knižnice? Že však to mohol byť nejaký typeček, ktorý je nejaký kamarát s Dumbledorom a vôbec to nemusela byť nejaká kapacita, že by sa o ňom dočítali v knižnici.
A podľa mňa Hermiona sa toto vysvetlila okamžite, že keď sa poznám s Dumbledorom, tak musí byť kapacita. Vieš, tie to akademické kruhy.
Podľa mňa proste nemali inú možnosť, ako to hľadať. Lebo akú inú možnosť mali?
No inú možnosť mali ešte to, že Ron povedal, že sa má Hermiona spýtať rodičov. Na čo ona povedala, že no, tak to teda nie. Pritom, keby sa podľa mňa Hermiona spýtala rodičov, aj keď sú zubári, tak by tí rodičia možno vedeli. Lebo neviem ako vy, ale ja som vedela, kto je Nikolas Flamel.
Ja som nevedela.
Tak keď som mala 11.
Ja som vedela, lebo som čítala ešte jednu knihu, kde bol spomenutý, ale neviem, či by to vedeli Hermionini rodičia.
Hermionini rodičia by vedeli aspoň osloviť nejakú matriku.
Matriku?
Alebo...
No, vedeli by použiť Google.
Rok 91.
Dobre.
Nejakú matriku, alebo skrátka, lebo to sme už riešili, že oni aj keď sa narodia, tak vlastne sú vedení v mukovskom svete.
V poriadku.
Čiže niekde by sa k tomu dopatrali.
To možno hej, ale zase nepôjde random zubár hľadať nejakú random osobu. Proste to podľa mňa vôbec neprichádzalo do úvahy v tomto prípade.
No a ja si myslím, ale mohli ísť do nejakej normálnej mukovskej knižnice, kde sa mohli normálnej tety...
Opýtať, aby ich dala do kartotéky.
Podľa mňa toto, to im vôbec nenapadlo a podľa mňa by to nemalo ani nejakú logiku. Lebo akože, aká je pravdepodobnosť, že nejaký mukel bude poznať nejakého čarodejníka známeho. Akože to, že je známy alebo známejší v čarodejníckom svete, neznamená, že je známy aj v mukelovskom. Nebol dôvod sa pýtať zubárov. Ja som sa inak ešte trošku aj divila, že oni priznali Hagridovi, že takto intenzívne hľadajú toho Nikolása Flamela. By som skoro povedala, akože ja keby, že toto robím, tak ja by som to práve že pred ním sa snažila utajiť.
Prečo však? Oni chceli, aby sa prekecal znovu.
Áno. Oni ho chceli proste vyštengrovať na to, aby povedal niečo ďalšie.
OK, ale zase Hagrid sa mohol nasrdiť a proste napríklad to povedať ďalšiemu nejakému ale profesorovi, že oni robia takéto veci.
Po prvé, Hagrid sa nevie nasrdiť a po druhé, by musel priznať, že im to už povedal o tom Nikolásovi Flamelovi. Z čoho by bol zase on zlý.
Tak dobré, ale takto riskoval, že napríklad traja študenti si ublížia pri tejto akcii a mohol tým aj riskovať, že sa proste niekto dostane k tomu kameňu. Teda neviem ešte, že to je kameň, ale
podľa názvu knihy vieme, že to je kameň.
Artefaktu.
Aha, artefaktu.
A potom je tam ukázané, že Ron s Harrym majú nové hobby a to je hrať čarodenický šach. A tu by ma teda zaujímalo, že či môžu byť aj turnaje v čarodenickom šachu, keď tie figurky ti komentujú, čo máš robiť.
Podľa mňa bývajú turnaje v čarodenickom šachu. Lebo vidíme napríklad, že tie Ronové nekomentujú až tak.
To som chcela ja dodať, že podľa mňa nie všetky šachy komentujú vôbec ten zápas alebo postup alebo niečo také.
Práve tam je ukázané to, že oni sa mu spierali kvôli tomu, že neboli Harryho tie figurky. Ale mňa šokuje, že tie figurky teda sa nevedeli iba hýbať, ale vedeli ešte aj hovoriť a vedeli ešte aj rozmýšľať. Keď vlastne hovorili Harrymu, že kam ma to posielaš? Nevidíš, že tam má koňa? Pošli radšej jeho, ten nám nebude chýbať. Tak to ma úplne šokuje, že proste tie figurky mali aj nejaký zmysel tej hry v sebe a vedeli rozmýšľať nad tým, že kam sa môžu pohnúť, alebo.
A tak to boli proste nejaké začarované. A to bol podľa mňa aj nejaký začiatočnícky šach, že čím viac ti radia, tak tým nižšia proste tá obťažnosť toho šachu.
To si nemyslím. Ja si myslím práve, že to komentovali práve kvôli tomu, že neboli Harryho, ale boli Seamusové.
Ja si nemyslím ani jedno z toho. Ja si myslím, že jednoducho také je to kúzlo.
Ale ja si myslím, že toto mali proste tak kúpený šach, že aby ti radil. Ja som to tak pochopila. A to že keby si kúpili iný šach, nejaký na vyššej úrovni, tak by im neradil.
Vieš čo, možno ja si myslím, že je to ako tie aplikácie. Že to je nejaké predpovedanie tých aplikácií, lebo v aplikácii si niekedy môžeš stlačiť, že hint.
Mm-hmm.
Že je to možno taká ako keby umelá inteligencia, tie figurky.
No ale myslíš si, že toto majú všetky šachy čarodejnícke v sebe?
Ja som to tak pochopila, že áno.
A ja?
Ja som to tak teda nepochopila, lebo teraz, ak ste sa pýtali na tie turnaje, tak toto by sa nemohlo využívať v turnaji.
No však to, že podľa mňa preto je náročné, aby v tom boli nejaké turnaje.
Podľa mňa vtedy to majú proste vypnuté.
Podľa mňa presne, že si kúpia taký ťažší šach, ktorý im neradí.
Tak si môžu kúpiť muklovský.
No, napríklad.
Ale to už by potom nebol čarodejnícky šach.
Ale nie, nie muklovský, lebo však tie figurky sa môžu potom sami pohybovať, ale proste neradili by.
Ja som sa ešte chcela opýtať jednu vec. Že oni tie šachové figurky normálne hýbali rukami. Či to bolo vo filme, že prútikmi? Ako to bolo vo filme? Rukami, nie?
Vo filme nebolo ukázané, myslím.
Vo filme to bolo hlasom, nie? Povedal figurka.
Koň na E5.
No, koň na E5, aha. Ako on tam išiel.
Ale to bolo až potom v tom hlavnom šachu. Myslím, že ten čarodejnícky, ten malý čarodejnícky sme nevideli ukázaný vo filme.
Videli. Cez Vianoce tam bol to stoličko, niekoho tam vyhodil.
Ale teraz som si není istá, či to nebola nejaká cutscene.
Queen to E5. That's tricky barbaric.
No, mňa by ešte zaujímalo, ako tento šach vôbec fungoval. Alebo tie figurky sa vedeli rozpoliť, alebo niečo podobné, alebo sa potom dali opraviť reparom, alebo si museli vždycky kúpiť nový šach, alebo.
Ja si myslím, že na konci hry sa to automaticky dalo dokopy naspäť.
Ja si teraz nepamätám, píše sa v tej knihe konkrétne o tom, že ich rozbil? Lebo ja som si predstavovala, že to bolo len vo filme.
No, minimálne v tom úplne poslednom súboji šachovom.
Ale to je iné.
Ale tak Ronov šach mal už veľa rokov a bol celý obitý, tak som to pochopila tak, že nejako sa tam aj oni byli. Ale ja tomu rozumiem tak, že to bude z toho, že sa hýbu aj tieto figurky a vedia sa nejako rozpadávať alebo sa bijú tam.
Byť sa možno bijú, ale ja som si nikdy nemyslela, že sa rozpadávajú.
OK.
Ale týmto bitím sa môžu obiť, nie?
No hej.
Ja si myslím, že to má nejaké self-reparo v sebe. Ale možno sa milím.
Následne teda sa presúvame na večer pred štedrým dňom, alebo teda u nás štedrý večer a u nich je to ten deň pred štedrým dňom.
Christmas Eve.
Christmas Eve. A ráno sa budíme do toho, že Harry je šokovaný z toho, ako má darčeky. Konča svoje postele.
Áno, to je krásny výraz.
A mne sa vždycky páči, ak je Harry z toho tak prekvapený, že naozaj tam niečo má. A Ron taký, a čo si čakal, uhlie? To je úplne krásne, podľa mňa. A od Hagrida teda dostal flautu. Prečo mu dal zrovna tú flautu? Iba kvôli tomu, že teda ju vyrobil, alebo to plánoval, že no tak vlastne toho chlpačíka by si mal čím utišiť.
To je zhoda náhod, podľa mňa.
Ja si tiež myslím, že by mu nedal takto, takýto hint.
Možno práve kvôli tomu, že si myslel, že bude mať aj on rád tie magické tvory a že tie tvory vlastne počúvali tú hudbu nejako u neho. Takže vlastne dúfal, že budú mať nejaký duet s Harrym pre tie tvory.
Akože tiež som sa tak pozastavila, že prečo práve toto, ale nejak som nad tým ďalej nerozmýšľala. Proste som si povedala, že okej, tak dostal flautu a hotovo.
Páči sa mi, že tá flauta vydávala zvuk ako sova.
Áno, to je pekné. Mm-hmm,
hej, to bolo super.
A od Hermiony dostal celé balenie čokoládových žabiek, čo je krásne na to, že jej rodičia sú zubári.
Ale náhodou, moja babka robila sestričku zubára a vždycky, čo som dostávala, bol najviac sladkého od nej. To je proste zubárska lobby. To je úplne jasné. Oni dávajú vždycky iba sladké.
No, presne tak. A potom teda dostal Weasleyovský sveter.
A čo Weasleyovský sveter? Ešte dostal 50 pencovku.
Áno. Ale teraz s tým podstatným darčekom.
Ale tá zaujala napríklad Rona. A konečne mu mohol niečo darovať aj on. Lebo on podobne nekúpil nič Ronovi k Vianociam, okrem tej 50 pencovky, ktorú dostal od Dursleyovcov.
Ale tuto inak aj pekne vidno, že vlastne Ron mu nedal nič. Harry mu nedal nič, ale Hermiona pravdepodobne dala obom.
Áno, Hermiona dala obom. Harry mu dala čokoládové žabky a Ronovi dala fazulky každej chuti.
To tam bolo?
Áno.
To mi ušlo.
V ďalšom balíčku boli sladkosti, veľké balenie čokoládových žabiek od Hermiony, blabla. O tom som už počul, povedal tichým hlasom a z rúk mu vypadla škatulka fazuliek každej chuti, čo dostal od Hermiony.
Aha, áno.
Takže Hermiona už bola taká vyzretá, že im dala darčeky. No,
to je zlaté.
Áno, je to milé.
Hlavne na to, že sa bavia asi mesiac.
Obzvlášť. A tu mám taký úryvok, ktorý sa mi vždy tak páči, k tomu vizdelskému svetru. Ale Harry má krajší ako mi, povedal Fred, keď si obzeral jeho pulover. Mamka si zrejme dáva viac záležať, keď to nie je pre niekoho z rodiny. Prečo si neoblečieš ten svoj Ron? Opýtal sa George. No tak, daj si ho, je pekný a teplý. Neznášam hnidu, namietol Ron, keď si prevlíkal pulover cez hlavu. Ty tam nemáš iniciálku, poznamenal George. Mamka si zrejme myslí, že ty nezabudneš, ako sa voláš. Ale my tiež nie sme na hlavu. Vieme predsa, že sa voláme Greta a Forge.
Ešte dodám k tvojemu citátu. Ja tam, že zahlásil Fred, keď si obzeral jeho pullover. Nad týmto som sa vždycky pozastavovala, že tú iniciálku tam nemal Ron, alebo ju nemal Harry.
No, očividne Harry, keď Ron mal všade to R-ko potom v tých filmoch.
Tak ale aj Harry mal vo filmoch H-čko.
Ale to tam možno iba nenapísali. Podľa mňa všetci mali písmenko.
No, ty tam nemáš iniciálku, tak niekto ju tam nemal.
No ja si myslím, že Harry.
Tak potom Harry. Lebo tam ani nebolo popísané.
Ale,
živa... no.
Ale práve počas toho, ako si Ron prevliekal pulover cez hlavu, tak povedal, ty tam nemáš iniciálku.
Máš pravdu. Tak asi Ron?
No, za toto som zmetená, že či teda Harry alebo Ron.
No je možné, že tým pádom iniciálku mali iba... A nie, práve že aj Percy mal P ako prefekt. Nie?
Percy mal P ako Percy.
No však ja viem, ale si robí srandu, že je to P ako prefekt. Tak potom...
Ako logicky dáva zmysel, že iniciálku nemal Harry a Weasleyovské deti mali iniciálku.
Áno.
Nebude to v anglickej verzii trošku lepšie napísané?
Why aren't you wearing yours, Ron? George demanded.
Come on, get it on. They're lovely and warm. I had my rune.
Ron moaned half-heartedly as he pulled it over his head.
You haven't got a letter on yours, George observed. I suppose she thinks you don't forget your name, but we are not stupid. We know we're called Gret and Fork.
Takže nie je to vôbec jasnejšie.
Tohto, čo oni teraz povedali, Freda, George, alebo ktorý to bol, tak akoby nikto nemal písmenko, iniciálku, okrem ich dvoch.
Ale Percy má.
No veď, to je ale také divné.
Ešte by mohlo byť, že Percy, Fred a George majú rovnakú veľkosť.
Kto tam dali písmenko?
Áno.
Aby si to ona rozlišila.
Ale však oni podľa mňa ani nemajú spoločnú skriňu.
Nejde o to, ale vedela, to ako sa zabaviť.
Podľa farby mohla.
Ten bizliovský sveter, ktorý dostal Harry, bol teda smaragdovo zelený, čo už vieme, že je obľúbená farba profesorky McGonagallovej. Mne vždycky fascinuje, že on má smaragdovo zelenú. Čakala by som skôr nejakú bright red, ako v tých filmoch.
Ja si myslím, že má zelenú kvôli jeho očiam.
Áno, presne na môj tým, ten habit vybrala potom taký, ten slávnostný.
Že aby sa mu hodil k očiam.
No.
A tiež možno ten červený sveter štrikoval už niekomu inému. Že niekto z rodiny mal už takú farbu.
Je to možné.
Ďalej sa im páčilo, ako Ron hneď poznal neviditeľný plášť. Že hneď vedel, čo to je.
No. Áno.
Ja si myslím, že to vedel kvôli rozprávkám Barda Beedla. Že tam, akože on tam aj potom hovoril v neskorších knihách, že jemu to doma čítavali.
Áno.
Tak si myslím, že kvôli tomu to poznal.
Je to pravdepodobné.
Zostával ešte jeden darček. Harry ho chytil do ruky a poťažkal. Rozbalil ho. Na dlážku vyklzlo čosi poddajné a striebristo-sivé a zvinulo sa to do trblietajúcich sa záhybov. Ron zhýkol. O tom som už počul, povedal tichým hlasom a z rúk mu vypadla škatulka fasole každej chuti, čo dostal od Hermiony. Ak je to, čo si myslím, tak je to veľmi vzácne a veľmi, veľmi cenné. Čo je to? Harry zdvihol lesklú striebornú tkaninu. Bola veľmi zvláštna na dotyk, ako by v nej bola votkaná voda. Neviditeľný plášť, vydýchol Ron obdivne. Určite je to on, skúsi ho. Harry si prehodil plášť cez plecia a Ron vyklíkol. Nehovoril som, pozri sa na seba. Harry sklzol pohľadom na svoje šľapy, no nijaké tam neboli. Vyštartoval k zrkadlu. Áno, bol to on, akurát, že hlava sa mu vznášala vo vzduchu a tela nikde. Prehodil si plášť cez hlavu a odrazu v zrkadle zmizol celkom. Je tu nejaký lístok, zvolal odrazu Ron. Vypadol odtiaľ lístok. Harry si vyzliekol plášť a schmatol líst. Zrak mu padol na veľmi úhľadné, ozdobné písmo, ktoré nikdy predtým nevidel. Váš otec si ho pred svojou smrťou u mňa odložil. Je na čase, aby som vám ho vrátil. Užívajte ho s rozumom. Prajem vám nádherné Vianoce.
No a tu vám poviem, že ja keď som to čítala, keď som mala 11, tak pre mňa to bol najväčší zvrat, že mu to poslal Dumbledore. Ja som to absolútne nečakala.
Inak, hej.
Ja som sa skôr divila, že prečo mu to poslal. Prečo mu to poprvé dal ako vianočný darček. To je akože jeho. Akože divné. A po druhé, prečo mu to dal teraz?
Ja si nemyslím, že mu to dal ako darček. A ja prečo? Si myslím, že bola príležitosť na to, že sa odovzdávajú nejaké veci a nemusel si ho jednoducho zavolať do kancelárie a robiť z toho neviem čo. A chcel mu to dať tajne, tak jednoducho sa zviezol na tej situácii.
A ja si myslím, v tomto súhlasím s Elan. Že to nebolo myslené ako vianočný darček, proste mu to len dal, aby nevedel, kto to bol. Lebo keby mu to dal len tak, tak proste Harry to bude potom snoriť oveľa viac ako takto. Keď to bolo na Vianoce.
Vedia, ale mohol mu to napríklad poslať sovou.
Ale vtedy, keby to bolo, že iný dátum ako Vianoce, tak by to proste Harry sa snažil zistiť, že kto mu to dal.
A prečo teraz by sa nesnažil?
Ja si skôr myslím, že keby mu to bol poslal sovou, tak Harry by to otvoril hneď pri stole, lebo má 11 a nerozmýšľa. Čiže toto bolo úplne ideálne na to, aby si to otvoril v súkromí.
A podľa mňa Dumbledore, keby chcel, tak mu to nepošle na raňajky pred všetkými študentami, ale vie mu to poslať aj súkromnejšie.
Áno. A možno sa bál, že nedostane žiadne darčeky, tak chcel aspoň nejaký.
Aj to mi napadlo.
No a prečo mu to dal práve teraz?
Netuším, lebo Deus Ex Machina potreboval, aby sa vedel po tom Rockforte pohybovať aj bez toho, aby ho niekto videl.
Ja si myslím, že jednoducho, keďže ho mal požičaný od Jamesa a James zomrel, tak pri najbližšej príležitosti mu to podľa mňa chcel vrátiť a hľadal takú príležitosť, aby si to v súkromí mohol Harry otvoriť. A to podľa mňa vyšlo na tie Vianoce.
Keď tam bolo ešte najmenej študentov. Ako stále lepšie, ako keby ho tým zabalil ešte na privátnu cestu. Si predstavte, že to malé dieťa by zabalil do toho neviditeľného plášťa, lebo mu to požičal James. A teraz by Petunia vyšla von pod tie mlieka a stúpila by na to dieťa, lebo bol v neviditeľnom plášti. Voldemort sa snažila a potom ho zabila Petunia.
Myslíte, že bolo rozumné mu to dávať?
Nie.
Rozhodne to bolo lepšie dať mu to, keď je menej študentov v škole, lebo podľa mňa Dumbledore možno tušil, že bude mať chuť hneď to otestovať. A je to určite lepšie, keď sú prázdniny, nemusí ráno vstávať, ako keď je full house.
No veď, ale moja otázka bola, že či bolo rozumné mu to vôbec dávať.
No, patrilo mu to. A hlavne... Čiže nejde o to, či rozumné alebo nie.
No tak patrilo mu to, mu to mohol dať aj, ja neviem, moc kedy inokedy, hneď prvý deň. Alebo keď po Hagridovi to mohol poslať, keď Hagrid bol za ním.
Mohol mu to dať napríklad na 17. narodeniny, kedy to už bol akože aj mentálne vyspelejší by mal byť.
No, preto mi to príde také zvláštne, že mu dal predmet, ktorý sa akože strašne ľahko môže zneužiť. Čo aj urobil.
A nielen zneužiť, ale je to veľmi vzácne, čo mohol on teda akože, podľa mňa ten plášť mohol hockedy stratiť. A neviem, čo ďalšie. A neskôr v knihách, čo možno ešte Rowlingova nemala, ale podľa mňa toto zrovna mala prepracované, že je to teda jeden ten z darov smrti. Čiže ten plášť má nevyčistiteľnú hodnotu, lebo aj Ron priznáva, že si myslel, že je to len nejaká napodobenie na toho neviditeľného plášťa, ktorých je vo svete niekoľko, až v podstate po chvíli alebo po nejakých pár rokoch stratia to čaro. A že toto bolo naozaj hodnotné, čo mu dal ten Dumbledore. Vrátil.
Ja by som sa rada vrátila k tej svojej teórii, ktorú som povedala pred chvíľou a možno ju trochu rozšírila. Že podľa mňa Dumbledore nie je jeho rodinný príslušník, čiže na to, aby mu to dal pri nejakom výročí, napríklad pri 17 narodeninách, on podľa mňa nemal právo. A druhá vec je, že on podľa mňa aj trochu nostalgicky spomínal na toho jeho otca a na tú partiu a vedel, že aj vďaka tomu neviditeľnému plášťu im to spravilo to obdobie na Rockforte úplne úžasné. Tak podľa mňa aj on tak trochu túžil potom, aby aj Harry mal tieto zážitky.
Ja len dodám do tej tvojej teórie, že spoiler, aj tak by sa nedožil tých Harryho 17. narodenín. Ďalej sa teda dostávame na štedrovečernú oslavu, ale teda pre nás je to 25. december.
U nich je to tuším Christmas Day.
Áno.
Je to skrátka deň, kedy sa vysiela vianočný špeciál doktora Who.
Gift Day, alebo niečo také.
To Boxing Day je 26.
Aha.
Oni majú Christmas Eve 24., Christmas Day 25. a Boxing Day 26. A to preto, lebo na Boxing Day väčšinou obdarovávali svoje služobníctvo, preto sa to volá. Akože box, nie boxovať, ale box akože darček.
No a dostávame sa teda na tú štedrovečernú oslavu, kedy sú teda plné stoly, opekaných moriek, zemiakov a tak ďalej. A stretávame sa s niečím, čo ja som dlho cez svoje detstvo nevedela pochopiť, a to delobuchy.
Áno.
To som inak aj doteraz nepochopila, čo ty mysleli.
To sú tie Christmas crackers, čo majú v Británii.
Aha, to sa volá delobuchy po slovensky.
Áno.
Ja si skôr myslím, že možno, aby sme my pochopili, alebo aby sme si to spojili s niečím familiárnym, a v mojej predstave to napríklad úplne tak fungovalo. Že bolo to niečo, čo urobilo taký ten zvuk, ano. A zrejme sa tam objavili tie predmety. Ja som si to tak predstavovala napríklad.
Hej, ja som si to tiež predstavila. Ja som si to skôr predstavovala ako tie cibulky, čo praskali.
Áno.
A že to puklo a zrazu sa to niečo objavilo. Ale nedošlo mi, že ako to malo teda byť. Lebo že Harry s Fredom jeden odistili. A ja som nerozumela, že oni to ťahajú medzi sebou a niečo tam vypadne. Ale vždy som si predstavovala, že čo tam oni hádžu. Že to bude nejaká malá blbosť, ktorú tam oni hodia. A z toho to vypadne tá hračka. A teda Harry je z toho úplne nadšený, že je to niečo oveľa lepšie ako to, čo kupovali Dursleyovci. Spolu s malými hračkami z umelej hmoty a nekvalitnými papierovými klobúčikmi sa to nedalo ani porovnať. No a tieto z týchto teda čarodejnických dielobuchov alebo Christmas crackers vyšli napríklad živé biele myši, ktoré teda Harry hovorí, že skončili pravdepodobne v bruchu pani Norrisovej. A možno ich potom používali na hodinách transfigurácie, kde ich premieniali na prasa naspäť. Ale taktiež si možno všimnúť Hagrida, ktorý neustále objednával víno a v tvári bol čoraz červenší a boskáva profesorku McGonagallovú na lice, Tá sa na Harryho prekvapenie chichotala a pírila a vôbec jej neprekážalo, že má nakrivo klobúk. Takže celý ten profesorský zbor tam bol ožratý na mol, hej?
No, keby boli ožratí na mol, tak asi sa nehrajú takto.
Podľa mňa boli iba v náladičke.
No, samozrejme.
No. Zase oni mali stále nejakú zodpovednosť za tých študentov, ktorí tam boli, takže nemyslím si, že boli úplne, že ožratí na mol.
No, veď nie, ožratí na mol, to som len tak ako tresla. Ale ja som si to proste nikdy nespájala, tieto veci s Hagridom. Až dokým to teda tu na Boomer nepovedal. A odtedy si to všímam absolútne všade.
Ja som tiež presne myslela na Ellen, keď som túto pasáž čítala.
Mne to tak mrzí, že som poškvrnila vaše detské duše.
Naše detské predstavy.
Potom sa vraciam do klubovne a tam ma zahrazilo, že hrajú šach a radí im duch zloduch.
Tiež som bola z toho zmetená.
Že... Ja som bola vždy v tom, že on nesmie vojsť do žiadnej z klubovní.
A prečo by nemohol?
No hlavne on potreboval heslo, aby sa tam dostal. Lebo on je fyzický. Teda respektíve nie je taký ako zvyšný duchovia, nakoľko je poltergeist, že nevie prechádzať cez steny.
Tak možno sklzol s nejakými študentami. V tomto prípade.
To by sa ho tam nikdy nezbavili, podľa mňa.
Čo ja viem. Možno proste mali dobrú náladu, že sú Vianoce, tak aj ducha zloducha zavolajú. Či myslíte, že to až také nepravdepodobné?
Ako, mne sa to celkom páčilo, že ten zloduch tam bol. To bolo pre mňa také osviežujúce a nikdy som nad tým tak neuvažovala.
Je to zaujímavé, áno. Možno len chcel tráviť najkrajšie sviatky roka so svojimi kompánmi, bratmi, Weasleyovcami.
Presne tak. No a teda, keď už príde na rad spanie, tak Harry si spomenie na svoj nový darček, na svoj neviditeľný plášť, ktorý teda musí okamžite vyskúšať. A rozhodol sa, že teda pôjde na ten prieskum sám bez Rona.
Áno, ale tento má takú krásnu sentimentálnu hodnotu.
Áno.
Že keďže ho zdedil po svojom otcovi, tak prvý raz mu to prišlo také, že by ho mal vyskúšať sám.
A vykradne sa teda z izby, následne prelezie cez dieru v stene, kedy teda tučná pani reaguje, že kto tam je? Ale ďalej nevie, kam ísť, až pokiaľ ho neosvieti. Že teda zakázané oddelenie knižnice by bolo to správne. A keďže bola všade tma, tak Harry zapálil lampáš, aby videl, kade ide. Tuto ma šokuje, že oni ešte vtedy nepoznali Lumos, alebo mu to len nenapadlo.
Oni sa Lumos učili až v 3. ročníku.
Čo?
Aspoň ja si to tak pamätám.
Ale veď v trojke vo filme, tam na začiatku už...
Lumos Maxima.
Lumos,
a keď filme, už, no. Tak to akože si našiel v knihe, ale oni sa to podľa mňa učili až v 3. knihe, ten Lumos. To dovtedy nevedeli.
Myslíš, že také základné ono?
Ono veď, že vedeli dvíhať bremena.
No. Toto kúzlo sa učilo v prvom ročníku na obrane proti čiernej mágii a charms v tých kúzlach podľa Wikipédie. Harry Potter Wikipédia. Aha.
Tak možno začali plošne používať až v 3. dieli, preto si to pamätám. Ale inak máš pravdu, lebo vlastne aj v tej prvej hre na konci bolo to posledné kúzlo Lumos.
Mm-hmm.
Tak asi ja som len popletená.
Ja si myslím, že on sa ešte nejako vrácal k tým svojim muklovským potrebám.
Alebo sa možno učila už v 2. pol roku.
Môže byť. Ďalej sa dozvedáme, že teda zakázané oddelenie oddeluje iba lano od zvyšnej knižnice, kde ja som si to predstavovala úplne nejako inak, že je to proste zabarikádované, aby sa nemohli dostať, pokiaľ nemajú ten podpis nejakého z profesorov a povolenie. A tam bolo proste iba natiahnuté lano, veď to mohol hoď kedy prekročiť. Či...
A podľa mňa, akože... Madame Pinceová tam bola celý čas. A zase si myslím, že tí študenti mali aspoň nejaký rešpekt. Že nerobili si tam holubník ako Harry.
A on otvoril aj inú knihu pred tou, ktorá začala kričať?
Nie.
No a preto mne napadlo, že možno, že tá kniha preto začala kričať, lebo on tam bol nepovolený.
Ale tie knihy sa rozprávali, tam bolo počuť nejaký šuchot aj tak. Napriek všetkému. Čiže to nebolo len kvôli tomu, že tam bolo nepovolenie.
Ale to sa nevylučuje.
Ale to bola podľa mňa náhoda, že si vybral zrovna takú nejakú škríkanu. Ale akože, ak by to bolo tak, ako ty hovoríš, tak by to bolo cool. Takže také dobré opatrenie. Ale nemyslím si, že to tak bolo.
Ale to mohlo by byť.
Mohlo by byť. Ale nebolo. Podľa mňa.
Lebo veď tu je napísané, že Harry mu od strachu prebehli po chrbte zimom riavky. Možno si to len navrával, možno nie, ale mal dojem, že z kníh vychádza slabý šepot, ako by vedeli, že je tu niekto nepovolaný.
Takže tie knihy fakt vedeli, že tam je niekto nepovolaný.
Bolo, že ako by vedeli. To neznamená, že to vedeli.
Ale znie to lepšie.
A to, vieš to, si Harry nejak v hlave proste...
Spojil tak ako Alan, hej?
No, že si to nejak vysvetloval, že prečo tie knihy sa rozprávajú, tak potom mu napadlo možno jediné.
Môže byť, každopádne je to zaujímavá predstava, že tie knihy ho vedeli rozoznať, či je tam niekto povolený.
Ale hej, hej, bolo by to cool, ak by to tak bolo.
No a teda, keď mu začala jačať tá kniha v rukách, tak ju iba akože zavrel, hej. Ja by som sa tam asi po neviem čo. Kebyže mi začne jašať kniha v rukách.
Tak ale čo mal robiť, no? Čo zlakol sa.
No a následne teda uteká z knižnice, nakoľko sa tam priplichtil Filch. Zistíme, že tá knižnica bola opäť po schodí vyššie ako kuchyňa.
Toto aj mňa dosť prekvapilo. Ja som si, neviem, proste ja vždy, keď si spomeniem, že knižnica, tak si myslím, že to niekde na prízemí.
Aj ja, alebo prvé poschodie maximálne.
No.
A toto sa na to úplne dostalo, že proste 5 poschodí nad kuchyňami.
Ja som sa tiež nad tým pozostavila.
Mne to dáva úplne zmysel.
Ako,
že to je vyššie než na prízemí.
Ako ja rozumiem tomu konceptu, prečo? Že proste jedno celé poschodie je napríklad knižnica. Ale ja v mojej hlave proste vždycky tie knižnice boli, že pošla do knižnice, hej. Knižnice boli na prvom poschodí alebo na prízemí. Či už v škole, alebo si išla proste do knižnice, tak rovno si vošla a bola si v knižnici.
Akože áno, rozumiem, čo hovoríš, že z tej nejakej našej skúsenosti, ale toto napríklad výnimočne som si predstavovala, že to je niekde hore v tom hrade a že je to proste nejaká sekcia, že je viacero poschodí tam. Ale teraz, keď hovoríš, tak vlastne v Hogwarts Mystery je knižnica na prízemí, tam, kde sa vychádza ku skleníkom.
No. Ďalej zistíme teda, že zrkadlo z Erisedu bolo iba tak od veci v učební.
No tuto inak ja mám ešte nejaké úvodné otázky k tomu, že tým pádom ten kameň vlastne zo začiatku možno ani nestražil ten troll. Lebo poďme si trochu prejsť ten timeline, ktorý tam je. Oni ho v auguste priniesli do hradu.
No.
A vtedy Dumbledore povedal, že tí študenti nemajú chodiť na tretie poschodie. Čiže bol tam ukrytý ten kameň. A teraz moja otázka znie, že čo si myslíte, že už ten kameň ochraňovalo? Teda pravdepodobne chlpáčik, lebo toho tam videli.
A prečo to nemohol byť aj ten troll?
Ja si myslím, že od začiatku tam boli od všetkých tých profesorov.
No, ja si tiež myslím.
A na záver bol ten kameň len tak pohodený, hej?
Áno.
Lebo ja si napríklad myslím, že najprv tam bol len chlpáčik.
Mm-mm.
A keď videli, že niekto sa ho snaží prekabatiť,
nie.
Ja si myslím,
tak tam dodali tie ostatné vrstvy.
Ja si myslím, že aj na konci sa dozvieme tejto knihy, že tie kúzla tam boli uvrhnuté ešte na začiatku. Alebo teda tie obranné mechanizmy, ktoré tam sú, tak pokiaľ viem, tak oni tam boli už od začiatku.
Ja si tiež myslím.
Ešte pred začiatkom školského roka tí profesori tam určili každý tú svoju pascu.
Čiže ten kameň tam bol len tak a oni chceli extra zábezpeku, kvôli tomu vybavili ten,
áno,
teda to zrkadlo.
No. Ja tomu tak rozumiem.
Akože asi áno, ale zároveň sa chcel Dumbledore toho zrkadla zbaviť. Aby ho dal niekde inde, tak spravil, akoby zabil dve muchy jednou ránou.
Áno. Potom vidíme ten nápis na tom zrkadle a mne nikdy v živote nenapadlo čítať ho odzadu. V slovenčine minimálne.
No akože keď som to ja tiež čítala prvýkrát, tak som netušila.
Aha. Teraz som spojala Erised odzadu a chápem.
Hej, hej. Tam celý ten nápis. Ale teraz keď som si to čítala, tak som si to pekne prečítala aj odzadu.
Ale napríklad v angličtine ten názov toho zrkadla dáva význam aj proste hneď. Pretože vlastne prvé slovo, ktoré tam vidíme, je Erised.
Mm.
Kdežto v slovenčine je
Hej.
A iba je tam proste dané to slovo Erised vnútri v tom nápise. Aj to odzadu.
Mne by zaujímalo, že toto zrkadlo bolo na tomto mieste akože nejak dlhšie. Bol Harry prvý, čo ho našiel. Nebolo to trošku také nezodpovedné nechávať takéto zrkadlo len tak? Proste niekde? Nezamknuté?
No ja som to vždy tak chápala, že oni ho pravdepodobne v tom čase tam doniesli. A keďže možno išli niektorí profesori na Vianoce domov, tak aby sa cez tie pasce tam dostali, tak ho chvíľu nechali v tej študovni.
Učební. No a ďalej Harry pozrie do toho zrkadla a píše sa, že musel si prikryť dlaňou ústa, aby nevykríkol. Pretože teda okrem seba videl v zrkadle aj mnoho iných ľudí, ktorí stali tesne za ním. No a tuto som rozmýšľala nad tým, že či sa ten Harry videl tam aj napriek tomu, že mal ten neviditeľný plášť, alebo si ho niekde dal dole. Lebo podľa tohto som nevidela, že by si ten plášť dal niekedy dole.
A mne sa zdalo, že si ho dal dole. Či to som si iba domyslela?
A mne to prišlo, že si ho nechal. A dokonca sa mi zdá, že to aj bolo tam napísané. Áno, lebo videl som seba, bieleho hostia Krieda a vyplašeného a vzadu za ním stáli najmenej 10 ďalší ľudia. Obzrel sa ponad plece, no nikoho nevidel. A čo, ak sú aj oni neviditeľní? Čo, ak sa nachádza v miestnosti plne neviditeľných ľudí a toto zrkadlo je čarovné a odráža aj podoby tých, čo sú neviditeľní? Z toho som ja usúdila, že teda on mal ten neviditeľný plášť stále na sebe a napriek tomu sa tam videl.
To je pravdepodobné. Súhlasím s tebou.
Že to fungovalo v podstate ako aj to Moodyho oko funguje, že vlastne vidí aj cez ten neviditeľný plášť. Takže aj toto zrkadlo ukazovalo teda ľudí aj napriek tomu, že boli neviditeľní. Na strane 215.
Áno, áno, asi máš pravdu.
Mňa by ešte zaujímalo, že čo tam vlastne ten Harry videl?
Ček svoju rodinu.
No ja viem, ale že videl tam odrazy ich duše?
Nie, to bolo proste vymyslené.
Alebo
iba jeho túžby.
Ale to, boli to reálni?
Nie, podľa mňa nie. Akože áno, ale neboli tam že reálne v tom zrkadle. Proste jak film, keby si pozerala. Ale videl podľa mňa ich reálne podobizne.
Súhlasím s Aničkou, že videl reálne podobizne, ale tu na som sa zasekla, že vlastne by ma zaujímalo, či ich videl v tom veku, ako zomreli všetci tí ľudia, alebo ich videl, ako by mali ten vek teraz, cca, ale asi nie, lebo teda videl tam aj tých starých rodičov a podobne. Takže pravdepodobne ich videl v tom veku, kedy zomreli, alebo teda predtým tesne. Mňa šokuje, a toto zachádzam trochu do filozofických otázok, ako vlastne vedel, alebo teda, ako to zrkadlo vedelo, ako má tá jeho rodina vyzerať, keď to nevedel ani sám Harry. Pretože Harry tam povedal, že si nebol ani celkom istý, že kto to je, až potom mu došlo, že podľa tých očí spoznal, že je to jeho mama. A podľa tých vlasov spoznal, že je to jeho otec.
No ja by som to uzavrela, akože tou mojou teóriou, ktorú ja mám, že čo tam on vlastne videl, že keď si spomíname, tak neskôr, keď sa im podarí to priori incantatem v štvrtej knihe a vychádzajú z Voldemortovho prútika tí poslední ľudia, ktorí ich zabil, že v podstate sú tu nejaké fragmenty toho ich vedomia alebo niečo také a že on vlastne videl aj tú mamu, aj toho otca. Čiže podľa mňa toto on videl v tom zrkadle. Tie nejaké fragmenty tej ich duše, ktoré zostali v tej našej nejakej pozemskej entite a že podľa toho ich vlastne aj videl podľa mňa, ako vyzerali pred smrťou.
V poriadku, pokiaľ tam videl tie fragmenty, ok, dáva to zmysel, že videl svojich rodičov. Ako videl starých rodičov a zvyšok rodiny?
No, takým istým spôsobom, že proste ale keď zomrieš, kúsok z teba tu zostane.
Ale ich nikdy v živote nevidel. To je proste logika, ktorú už Platón a jeho jaskyňa. Proste ty, pokiaľ si ich nevidela, tak nemáš ako vedieť vo svojom vedomí, že sú to oni. Ako to zrkadlo vedelo, to zrkadlo zachytávalo všetky fragmenty duší tých umrelých, alebo ako?
No, to som hlúpo povedala, ale vieš, čo myslím? Že tá energia z teba nezanikne, ona sa na niečo premení. A oni, aj keď nie sú duchovia, tak podľa mňa niečo tu z teba zostane. Preto ich on tam mohol vidieť.
Ja si proste myslím, že zrkadlo z Erisedu je magický predmet, ktorý zjavne má viac vedomosti ako Harry samotný. Že ja by som za tým nehľadala až úplne nejakú takúto teóriu. Proste je to magický predmet, ktorý je určený na to, aby ti ukazoval veci od výmyslu sveta. Tak proste prečo by nevedel, kto boli, ako vyzerali Harryho starí rodičia.
Dobre, a v tom prípade, ak teda ukazoval hocičo, tak ukazoval tých starých rodičov reálne tak, ako vyzerali.
Áno,
no, ja si myslím, že hej.
Ešte možno to rozložilo z jeho genómu.
Nie, ale proste je to ja si tak vysvetlil, že je to proste magický predmet a hotovo, proste to vie.
Ancestry.com.
Dobre, beriem, ale akože mňa to stále šokuje, že to zrkadlo by to malo vedieť. Ako, ja rozumiem, áno, magický predmet, blablá, jada, jada, jada. Ale pre mňa je to stále ako taký filozofický koncept, že ako môže zrkadlo, ktoré vlastne len odráža nejakú realitu, alebo teda odráža to, čo Harry pozná, na čo myslí, alebo teda čo si želá, tak ako to môže odrážať niečo, čo v živote nevidel a vlastne ani tých rodičov by nespoznal nejako. A ešte ich to ukázalo aj presne tak, ako majú vyzerať. Len to.
Cause it's magic.
Len to som chcel.
It's magic, môžeme to podľa mňa na tom uzavrieť.
Ja si ešte inak pamätám, keď som prvý raz videla ten film, že tam boli iba jeho rodičia. Ja som bola úplne sklamaná. Hey, ja no. Som to z tej knihy mala povedať také, že wow, že on sa tam tak pozeral, že ich tam tak videl všetkých a potom tam bolo, že zrejme sa tam len jeho rodičia, že škoda.
Ale zase tie jeho rodičia boli na tom asi najdôležitejší. Tak asi nechceli dávať toľko vnemov do filmu.
A tak na začiatku on si všímal vlastne iba tých svojich rodičov, takže...
Čiže vy si myslíte, že toto zrkadlo vlastne nebolo celý čas na Rockforte, že bolo inde?
Ja si myslím, že ho priviezol až neskôr Dumbledore.
Lebo ja som to mala otázku, že či už to nejaký študent našiel, ale teda keď si vymyslíte, že to tam ani nebolo. A kde potom bolo?
Mne sa zdá, že on na konci to aj hovoril, že ho nechal len priviesť niekedy. Ale nie som si celkom istý.
Ale nevieme, kde bolo predtým.
Mm-mm.
Myslíte, že to kúpil? Ale proste...
Podľa mňa mu to niekto požičal zase raz.
Aha.
A tak ono je možné, že existuje nejaká sieť čarovných múzeí a toto bolo niekde v depozitári, lebo je to veľmi nebezpečné. Tak on napísal niekomu a požičal mu to z depozitára nejakého múzea.
Využil svoje konexie.
Za to tam nebol celý rok do Vianoc. Alebo zaháňal zrkadlo z Erisedu.
Aj to je možné.
Inak neviem ako vy, ale mne táto časť prišla taká smutná.
Veľmi.
Mm-hmm. Ale ešte možno nejaká stará čarodejnícka rodina ho mala, to zrkadlo. Možno to vzniklo niekedy, aby to poplietlo niekomu hlavu. Asi ho vyradila svojho soka, tým, že sa tam stále pozeral.
Podľa mňa aj taký neviditeľný plášť by mohol byť u Borgina a Burka, aj napriek tomu, že nie je úplne dark magic.
Neviem, ale ja si myslím osobne, že to zrkadlo nebolo vytvorené preto, aby tam tí ľudia predtým sedeli a zošaleli. Že to bol skôr taký nejaký byproduct.
Rozumiem, toho. Že možno nejaký vedľajší efekt, ktorý
nebol
si neuvedomil.
Hej.
Každopádne by som sa do takého zrkadla chcela pozrieť. Asi by som sa odtiaľ neotrhla, ale...
Naozaj? Ja by som sa do toho nechcela pozrieť.
Prečo? Ja by som sa chcela.
Bo ja som taká zmetená, že ja ani neviem, čo by som tam vlastne videla.
No veď práve, možno veď by to, som zistila, čo chcem.
Veď to, že možno sama nevieš, čo by si tam videla. A by si to práve, že zistila, že po čom tvoje srdce bíšti najviac.
A možno Ellen by videla iba samu seba.
No. Si sa zbláznila? Ja mám toľko chýb.
Ale by to nejde o chyby. Ale o to, či si spokojná sama so sebou.
Tak potom Anička by tam videla len samú seba.
No, tak to som tam veru nevidela samú seba.
A ďalej na strane 216, pri tomto zrkadle z Erisedu, mám chybu, mám tam preklep. By ma zaujímalo, a Ellen ho tam asi má, takže toto je neskôršie vydanie, ale podľa mňa Anička ho už má opravený.
Neskús.
Potterovci sa usmievali a mávali mu. Harry sa na nich túžobne díval, opieral sa dlaňami o zrkadlo.
Dlaňami. Ja dlaňaní.
Kde to je? Aha, počkaj.
Aj ty sa máš.
Dlaňaní, hej. Dlaňaní.
Takže tento preklep ešte stále neopravili.
Ja som si to inak ani nevšimla.
Ja hej, to. A presne preto mi čítanie tých kapitol trvá tak 100-násobne dlhšie ako vám. Následne teda Harry privádza aj Rona, ktorý teda protestuje, lebo mu je zima, je hladný a ja neviem čo všetko. Ale teda konečne sa dostávajú k tomu zrkadlu. Mne sa strašne páči, že Ron, ktorý tak túžil byť aspoň taký dobrý ako jeho bratia, tam videl seba ako nie prefekta, ale dokonca hlavného prefekta, pretože mal ten odznak ako Bill. Kapitána metlobalového družstva a ešte aj vyhral školský aj metlobalový pohár. Ako Harry teda hovorí, že zrkadlo síce neukazuje budúcnosť, ale v podstate Ronovi sa to takmer všetko podarilo dosiahnuť. Pretože v metlobalovom družstve bol, vyhrali aj školský pohár, vyhrali aj metlobalový pohár a dokonca bol aj prefektom. Nebol síce až tým hlavným prefektom, ale prefektom bol. Tak sa mi to tak páčilo, že u neho to v podstate, že on to, čo chcel, v podstate aj dosiahol.
Ale to je to, že vlastne podľa mňa sa logicky musí ten tvoj pohľad do toho zrkadla meniť s časom.
Áno.
Že áno. To určite áno. A ešte by som veľmi vyzdvihla, ako v tejto kapitole aj hneď popísaný ten psychologický efekt, ktorý to malo na Harryho. Že myslel iba na to, nebol schopný jesť, chcel tam hneď ísť. Čiže to bolo tiež dobre tam popísané, že to nebezpečenstvo bolo hneď zjavné.
A v podstate aj hneď ako mu Ron povedal, že vykašlíme sa na to a vráťme sa. Nie! Zasičal Harry. Mne to strašne pripomína až Prsteň z pána prsteňov. Že ako on už bol ten Bilbo, ktorý sa nechcel vzdať za žiadnu cenu. Ale nikto iný tomu nerozumel, až dokým tú silu neukusili aj oni. Páčilo sa mi, že Ron bol teda hlas rozumu, keď tam nebola Hermiona a snažil sa zastaviť toho Harryho, aby tam nechodil.
Toto bolo podľa mňa dosť prekvapivé inak, že ja som to od neho nečakala.
Hej, ale ja si myslím, že práve tým, že on tam videl niečo, čo sa reálne ešte mohlo len stať v budúcnosti, tak nebol až taký náchylný na to, aby sa tam vracal a podľahol tomu čaru. Kdežto Harry, ktorý tam videl v podstate niečo, čo už nikdy v živote nemohol dosiahnuť, tak práve z toho titulu bol taký náchylný na to.
A možno ho chcel aj Ron uchrániť. Že mu to tak docvaklo, že asi nebude najlepšie, keď tam bude chodiť.
Hej. No a teda následne Dumbledore mi prišiel ako taký stalker malých chlapcov, ktorý sa teda záhadne objavil.
Toto nie.
A zistili sme, že on ho tam sledoval celý čas, všetky tie tri noci.
No nevieme, či celý čas, ale vzhliadol ho tam.
No mne to prišlo, že on ho tam sledoval každú noc.
Je to možné a možno, že aj on sa proste chcel prispozriť do toho zrkadla.
Áno.
Čo je tiež jedna z tých veľkých teórií, že tie ponožky môžu byť pravdivé, ale že mu ich dáva tá sestra. Nie?
Ja si skôr myslím, že tie ponožky boli len nejaký taký koncept, ktorý povedal Harrymu, aby ho proste umlčal a ďalej nad tým nerozmýšľal a videl tam iba Ariadnu.
No, ja si práve ale myslím, že tie ponožky boli útržok z toho, čo tam videl. Že to musí byť nejaká idylická rodinná scéna. A preto povedal, že ponožky, že vlastne neklamal, ale vystrihol to podstatne.
On vlastne videl nejaké krásne Vianoce, hej? Kde ešte boli kompletná rodina nepohádaná aj s otcom a mamou.
Ja som to pochopila na začiatku tak ako ľudská, ale veľmi sa mi páči, čo si ty povedala, Ellen, že dáva to zmysel a páči sa mi to.
Hej. A mne sa veľmi páčilo ešte ten Cecy Dumbledore, ktorý tam je teda, že zvláštne, že ak je človek neviditeľný, môže sa stať aj krátkozrakým, poznamenal Dumbledore a Harry mu odhľadlo, keď videl, že sa usmieva.
Ja úplne milujem tieto Dumbledorové múdrosti. To je také sentimentálne, potom keď sa človek číta.
Ale to je na tom krásne, že ten Dumbledore v tejto prvej knihe je ako keby taký neomylný, múdry starec. A ako ten Harry dospieva, tak čoraz má viac ten Dumbledore chýb a je čoraz viac ľudský.
Áno, to podľa mňa tak býva väčšinou, že keď niekoho spoznáš alebo prvých pár rokov si s ním, tak ti príde taký dokonalý, ale čím viac ho spoznávaš, tak tým viac aj odkrývaš, že to tak není.
Ja si myslím, že presne aj tuto vidíme ten vývoj toho Harryho, ktorý proste ho mal ako stelesnené božstvo a postupne teda zisťoval a odhaloval všetky tie tajomstvá lži, alebo sa dám pro dobrá. No a potom ešte teda tu je ten krásny citát, kedy hovorí Harrymu. Harry, dnes poputuje zrkadlo na nové miesto a ja ťa žiadam, aby si ho už nehľadal. Ak na niekedy v budúcnosti natrafíš, budeš na to pripravený. Lípnuť na snoch a zabúdať žiť sa nevypláca. Zapamätaj si to. A teraz si prehoď ten úžasný plášť a šú do postele.
Inak neprišlo vám už tuna, že to má od Dumbledora?
Nie, iba som bola šokovaná, že prečo vie o tom plášti.
No a ja nie, že vie o tom plášti, ale že vie o tom plášti a nepýta sa ho na to. Mm.
Ale mne to tuto, keď som mala jeden z mňa, to nenapadlo.
Akože ani mne nie. Ale teraz, keď to tak čítam, tak proste, že...
Mne to tak napadlo v tom kontexte, že asi si ho dal dolu ten plášť, keď tam bol s Ronom a že Dumbledore to videl, že ho má. Vieš, že ako 11-ročné dieťa som z toho hneď zaplatala a nejak vysvetlila.
OK, ale proste, že by vôbec nevyzvedel, odkiaľ má takýto predmet? Harry, ktorý je z Muklovskej akože rodiny?
No, je to divné, áno, ale nikdy som to nespojila. No,
hej, však ja sa iba tak pýtam, lebo teraz ale mi to tak docvaklo, že...
Mne sa veľmi páči tá konštatácia, že keď na to zrkadlo natrapíš niekedy na budúce, tak budeš na to pripravený. A že on podľa mňa možno v tom momente ani nehintoval na to, že sa tam zjaví Harry v tej pravej chvíli a zachráni ten kameň, ale že možno hintoval na to, že keď to zrkadlo niekedy na ňo natrafí v dospelosti, že už tam uvidí niečo iné napríklad.
Hej, a ja som to tak pochopila.
Že sa na to bude vedieť povzniesť.
A inak videli oni ešte niekedy to zrkadlo, okrem konca tejto knihy? Teraz
myslím, že nie.
Nie?
Nebolo ono v tej Room of Requirement?
Ja si myslím, že tam, keď tak, ak sa s ním stretli ešte niekde, tak to bolo skôr na oddelení záhad, kedy sme videli teda tie nádrže s tými mozgami, videli sme tam tie časovráty rôzne a tie prorodstva, tak si myslím, že tam by bolo situované práve. Potom sa mi páčilo, ako tam Dumbledore povedal taký ten dead joke, kedy pán profesor Dumbledore, môžem sa vás niečo spýtať? Práve si to urobil, usmiel sa Dumbledore, ale môžem sa spýtať ešte raz. To ma veľmi pobavilo, napriek tomu, že Dumbledore proste ti má prísť ako nejaký taký seriózny starý pán, tak proste toto keď dal, tak som povedal, že áno. Ale veľmi súcitím s Dumbledorom, pretože čím som staršia, tak už aj ja dostávam iba knihy a žiadne ponožky. Určite to máte aj vy tak. No a teraz v podstate týmto rozhovorom s Dumbledorom končí táto kapitola a Harry sa vracia teda do svojej postele a zišlo mu teda na om, že Dumbledore zrejme nemyslel celkom vážne to s tými ponožkami, ako sme tu už naznačili. No a nasleduje najviac zarážajúca pasáž pre mňa momentálne, kedy v zápätí striasol prášivca zo svojho vankúša. A ja som úplne teraz som bola z toho znechutená, že vlastne Peter Pettigrew mu tam spal na vankúši.
Ale z tohto usudzujem, lebo tu ešte nebol nikde prašivec popísaný, že mu niečo chýba, že je na ňom niečo zvláštne. Okrem toho, že je starý. Z tohto usudzujem, že možno ešte fakt nevedela, že je Pettigrew, ale asi hej. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú epizódu podcastu Počarované. Budeme sa na vás veľmi tešiť na Instagrame, náš handle je Počarované. Rovnako nás môžete nájsť na Facebooku v skupine Chlapec, ktorý prežil. V linkoch pod týmto podcastom sa nachádza miesto, kde nám môžete nechať hlasovú správu, prípadne sa s nami spojiť e-mailom a najnovšie nás nájdete už takisto aj na YouTube. Tešíme sa na vás na budúce pri kapitole
Nikolas Flamel.
Darebáctvo sa podarilo.